Dëgjuesve të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni do të dalë në kuvend brenda dy ditësh, thot kryeministri Haradinaj. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov akuzon perëndimin për rritjen e tensioneve në Ballkan. Forca siriane vrasin afro 100 civil në provincën e rrethuar të Gotas Lindore. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka tërhequr nga Kuvendi i Kosovës projekt ligjin për ratifikim me marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, së cilës i ishte bashkëngjitur raporti Komisionit të Ri Shtetror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina e ka theksuar se brenda ditës ekzekutivi mund t'ia dërgojë Kuvendit të Kosovës për ratifikim projekt ligjin, të cilit do t'i bashkëngjitet edhe deklarata e dy presidenteve të Kosovës dhe Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Seanca do të ftohet nesër ose pas nesër. Pas nesër gjithsesi, sepse nuk kemi kohë më shumë, ka thënë kryeministri Haradinaj. Ai ka shtuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga lista sërbe dhe sipas tij kjo është shenjë mirë se ata mund të votojnë për ratifikimin e demarkacionit. Njohja e Kosovës është bilet për Serbinë për të hyrë në Bashkimin Evropian, thot analisti austriak Gerald Knaus, themelues dhe president i Iniciativës Evropiane për Stabilitet. Nëse Serbia nuk e njeh Kosovën, ajo definitivisht nuk do t'i bashkohet kur BE-s, këtë e dinë të gjithë, dhe sa më gjatë që kjo e vërtetë dukshme nuk pranohet nga ana e politikanëve në Beograd, aq më shumë kohë do të humbet, thot Knaus në një intervistë për Shërbim në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, duke e komentuar deklaratën në kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama se Kosova dhe Shqipëria një ditë do të duhet të kenë një president, Knaus thotë se ajo më shumë është një përpjekje për të mashtruar Bashkimin Evropian. Mendoj se është një blof, nuk mendoj se ka mbështetje reale për ndryshim të kufive as në Tiranë as në Prishtinë, thotë Knaus. Bombardimet nga forca qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Gotas Lindore, cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore dhe me raketa, njoftoi sot vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut. Grupi monitorues me sili në Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Panos Momcis tha se situata po del jashtë kontrollit dhe bëri thirrje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Gotan Lindore, e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensivë tokësore në këtë rajon. Autoritetet turke lëshuan urdhër arreste për 170 njerëz në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia Lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga puna rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njeriut, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Evropa ka parë rritje masive të rasteve të fruthit në vitin 2017. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se bëhet fjalë për 400% rritje, përkatësisht për mbi 20.000 njerëz të infektuar krahasuar me 5.273 në vitin 2016. Nga të infektuarit, 35 kanë vdekur. Sipas OBSH-s, shifrat janë tragjedi. 15 rajone evropiane kanë pasur shpërthime të mëdha, në mesin e tyre Rumania, Italia dhe Ukraina. Njerëzit që shmangin vaksinimin janë pjesë e problemit, thonë ekspertët. Çdo person i prekur nga fruthi në Evropë na kujton se fëmijët dhe të rriturit e pavaksinuar, pavarësisht se ku jetojnë, janë në rrezik nga sëmundja dhe përhapja saj të tjerë, tha Suzana Jakab nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fruthi është një sëmundje virale infektive që mund të jetë vdekjeprurëse. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Ambasada Amerikane në Prishtin ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrahin idejnë për shkëmbim teritorish mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi, nuk është fare në diskutim. Kurse analisti Petrik Zogaj thot se shkëmbimi mundshëm i teritoreve mes dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Taulan Qenaj ka përgatitur kronike në vazhdim.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosin e precedenteve që do të shkaktonin më shumë probleme se sa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe në radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. SBA-t i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se SBA do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.
Ai nuk është temë debatit, as orientim e as mendimi as subjekti, as subjekti politik në Kosovë, pozitë opozitë, as një mekanizëm tjetër shtetëror të Kosovës.
Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë zume se si do të mund të shkëmbeshin territoret mes Kosovës dhe Serbisë për pa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund të jenë të dhunshme, mund të jenë me gjakderte dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese se sa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i ndihmojnë të bindin shqiptarët e Kosovës që të jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës